Ollas. Que é isto d'ollas? Ollas é un dos xéneros musicais máis relevantes do século XX. Xurriu en Estados Unidos a partir da mestura de culturas afroamericanas e europeas. Caracterízase pola improvisación. Ten un ritmo sincopado chamado swing. Destaca pola liberdade creativa dos intérpretes. Dende as súas orixes en Nova Orleans, espallouse pola radio, polos clubs e polos grandes escenarios do mundo. Co tempo, evolucionou en numerosos estilos. Converteuse nunha música chea de diversidade e continua innovación. A orixe. O jazz nace entre 1890 e 1910 en Nova Orleans. O barrio de Storyville foi un dos puntos claves neste proceso. Alí mesturaron su ragtime, os espirituais, o blues e as marchas militares. Foron interpretados por músicos afroamericanos, crioulos e europeos. Instrumentistas como Buddy Bolden popularizaron a improvisación. Tamén popularizaron o uso do swing rítmico. Buddy Bolden é considerado o primeiro gran solista do jazz. Ademais, usáronse instrumentos típicos como a corneta, o trombón, o clarinete, o piano e o banjo. Estes instrumentos definiron o son do chamado dixilando ou jazz tradicional. O jazz preto de ti. Aínda que a orixe do jazz tivo lugar nos Estados Unidos, en Galicia temos unha grande escena con intérpretes de gran nivel. Isto débese á existencia de centros de estudo de referencia. Destacan o Seminario de Jazz de Pontevedra e a Escola Estudio de Santiago de Compostela. Tamén existen diversos festivais onde escoitar intérpretes galegos e internacionais ao longo do ano. Hai festivais en Lugo, Ourense, Vigo, Pontevedra, Agames, Cangas e Nigrán. Existen diferentes salas onde programan concertos e ian sesións onde escoitar jazz semanalmente. As salas son a Casa das Crechas, a Borriquita de Belén, El Clavicémbalo, Café Latino, La Casa de Arriba e Jazz Filloa. Alguns dos intérpretes máis destacados da escena galega son Paco Charlín, Naima Acuña, Toneladas Risco e Abe Rábade. Tamén destacan Pablo Castaño, Xaneiro Campos, Iago Fernández, Virxilio da Silva e David Regueiro. É preciso destacar o Grupo Sumbra, que conta con máis de 25 anos de traxectoria. Na actualidade, é posible cursar estudos profesionais e superiores de jazz en diversas entidades. Podes estudar no Conservatorio Superior de Música da Coruña.